Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 2-nji dekabry hepdeniň duşanby güni. Şuň programamyzda Marada TV-ga gurumy üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Veterinariýa rukmanlary haýwanlary Berdimuhammedowyň kitaplaryndaky otlar bilen bejermegi maslahat berýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın Gazprom kerhanası Xtay uğru boyunca çekilen Sibirin Kuvadi adlı 3000 kilometrlik geçiriciyini açtı. Davara Rus Prezidenti Vladimir Putin ve onun Xtaylı kardeşi Xi Jinping kem katnaşdı. Xtay ilkinci edek özünün demirazı konsusundan geçiriciyinin üstübülen gazı alıp başlar. 2025-nji ýyla çeline ýylda 38 milliard kub metr gazı aktırmak gözüňünde tutulýar. Taraplar gazyň bahasy barada maglumat bermediler. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve onun aklı uçuları sühepte demokratların yolbaşçılığındaki vekiller öyünde geçirilen impeachment dinlen çıgınına katnaşmazlar. Bu arada AK Tam maglumat veriyer. AK Tam'ın genişçisi Patsy Palan vekiller öyünün Adalet Komitetine yollan hatında dinlen çıgda gerekli prosesin ve fundamental doğruçuluğun yetmişçilik ediyendigine aytti. Dinlen çıktı Trump'ın Ukrayna harbi kömögün berilmegini bökdemek bilen Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'den 2020-nji ýylda boljak taýlawlarda öz garşydaşy Joe Biden ve onun oğlu Hunter wagtynda derine geçirmegi sorap soramandygyny teredilýär. Trump özünün bir kanun hereket etmeýändigini aýdýar. İspanya'nın Madrid şehrinde BMG'nin klimat boyunca 2 heptelik samiti başlanýar. Samiti atnaşýan 200 töwerek döwlet howanyň global derejede gyzmagynyň öňüni almak boyunca çäreleri maslahat eder. Samitiň öňü sirasy BMG'nin baş sekretary Antonio Guterres çykyş edip, adamzadyň 10 ýyllyklaryň dowamında planeta bilen uruş alyp baryandygyny aýtdy. Ol indi ýeriň durly tebigi betbagçylyklar bilen gaýtarga berýändigini hem sözüne goşdy.
And the planet is fighting back.
2015-nji ýylda baglaşylan Paris klimat ilalaşygynyň ýerine ýetirilmesini maslahat etmek üçin samiti 50 töwerek döwletiň liderleri gatnaşýar. Amerika samiti özüniň diplomatik missiýasyny ýollar. Iran gün ortasındaki aglaba sayılarını yaşayan Najaf şehrinde hükümet karşı protestçiler bir heptenin devamında ikinci gezek İran'ın konsulhanasını otladılar. Iran paýtagty Bagdatda we şaýlaryň köplük bolup ýaşaýan günorta sebitlerinde protestçiler iş ornlarynyň döredilmegini, korrupsiýanyň aradan aýrylmagyny we hyzmatlaryň hilinin gowlandyrylmagyny talap edip köçelere çykdylar. 2 aý bäri dowam edýän protestleriň fonunda parlamentiň premier-minister Adil Abdelmahdiň hökümetiniň çekilmegini 1-nji dekabrda tasdiklamagyna hem garamazdan konsulhany otlandy. 2 aý bäri dowam edýän protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagy netijesinde 400 töwerek adam öldi. Iraklalaryň köpüsi Mahdini Iranyň gol doýandygyny aýdýarlar. 27-nji noýabrda Najaf şäherinde gahar adaba minen protestçiler Iran Irakdan çykdyn diýen şygarlary gygyryp Iranyň konsulhanasyny otlapdylar. Hankongda öňümizdäki 5 günüň dowamında her gün 2 saatlyk hökümet garşy ýürüşleri geçirmek planlaşdyrylýar. Mundan öň 1-nji dekabrdaky demonstrasiýalarda polisiýa müňlerçe protestçini daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Hepde soňa geçirilen ýürüşlerde demonstrantlar biziň döwrümiziň rewolýusiýasy we Hankong azat bolsun diýen şygarlary gygyrdylar. Ýarym awtonom Hankong regionundaky protestler mundan 6 aý töwereg ozal hökümetiň ekstraditsiýa barady kanun tatlamasyny ýatyrmak barady çağırşylar bilen başlandy we soňra ol talaplar giňäp köpçülikleriň köçü hereketlerine ýazdy. Owanistanyň Nangarhar vilayatynyň Açyny trawynda Islam döwleti ekstremistiki toparynyň 113 agzaty Owan hökümet güýçlerine boýun boldy. Owan milli armiýasynyň 201-nji korpusynyň maglumatyna görä 1-nji dekabrda boýun bolanlaryň 49-sy jeňçi, 21-i aýal we 43 tanysy çağa bolupdyr. Beýanatda jeňçileriň howpsuzlyk güýçlerine 35 ýaragy hem tapşyrandygy bellenilýär. Islam döwleti ekstremistiki topary 2014-nji ýylda Owanistanda hem hereket edip başlandygyny iglan edilenden soňra bu toparyň jeňçileri maskalalary bilen Nangarhar vilayatynyň Şinwari etrawynda we beýlik sebitlerinde toplanyp başladylar. Islam döwleti ekstremistiki toparynyň jeňçileri Owanistanda hem Talibany hem de Owan hökümetine garşy töwüşýärler. Topar ýurtda paragat ýylat garşy amala aşyrylan ençimi hüjümiň jogapkärçiligini hem öz üstüne alyp